Viikon debatti.
Eero Junkkola, viittaat tuoreessa kirjassasi, että evankelis-luterilaisen kirkon piiriin, ehkä nitisten ja natisten, mutta kuitenkin kuuluva niin sanottu viidesläinen herätysliike on onnistunut kokoamaan kaikkien herätysliikkeiden parhaat puolet ja sillä on oikein oppi. Mihin arvio perustuu?
No omaan kokemukseen tietenkin, että se on se liike, joka on mun oma liikkeeni, enkä mikään väärään liikkeeseen olisi mennyt. No tietenkin siinä on osittain huumoria tuossa lauseessa, koska kyllä mä näen muissakin niin paljon hyviä puolia, että välillä mietin, että mikä tässä paras on.
Jaakko Heinimäki, olet kritisoinut oikeata teologista oppia painottavaa kristillisyyttä, jollaiseksi Eero Junkkalan edustama viidesläisyyskin usein mielletään määrittelemällä, että kristittynä oleminen ei ole elämistä katekismusta toitottavana magnetofonina. Millainen kristitty on katekismusta toitottava magnetofoni?
Se on semmoinen, jota mä oon kutsunut joskus myös tunnustuskirjafetisistiksi. Mutta toi analyysi viidesläisyydestä tämmöisenä niin kuin kovin opillisena ei ole musta nyt niin kuin naseva. Kun musta tuntuu, että viidesläisyys ainakin sellaisena kuin miltä se minun silmiin näyttäytyy, ei tavallaan ole kovin dogmaattinen tai opillinen, vaan siinä on jostain muista asioista kysymys.
Hyvä, tähän on hyvä tarttua kiinni. Viikon debatissa paalutetaan tänään paikkaa kirkon herätysliikkeelle. Minä olen Kai Korteläinen ja olen saanut studion seurakseni kaksi pappia ja kaksi tietokirjailijaa, jotka ovat ruotineet Raamattuaan kantilta, jos toiseltakin. Tervetuloa Eero Junkkala ja Jaakko Heinimäki.
Kiitos, mukava tässä porukassa olla.
Eero on jo käärinyt hihat, mulla on vielä
Eero käärinyt hihat, debatti on selvästi pääsemässä hyvään vauhtiin. Täällä tunnelma on lämpöinen. Niin, Jaakko Heinimäki sanoi tuossa, että vaikka viidesläisyyttä usein mielikuvissa, sitä ikään kuin leimataan opilliseksi liikkeeksi, kritisoidaankin siitä, että se ei mielestäsi välttämättä tämmöinen opillinen dogmaattinen liike sitten ole. Perusteluja sille.
Joo, musta tuntuu, että viidesläisyys on pikemminkin pragmaattinen. Siis se sellainen, että kun siinä on se ratkaisu kristillisyyden ja pyhityskristillisyyden juonne, joka tekee sen, että tavallaan se semmoinen niin kuin toimiminen evankelioimiseksi, saada ihminen tekemään uskonratkaisu, se ei ole niin tarkkaa, että mikä se niin kuin opillisesti on, kunhan ottaa Jeesuksen vastaan. Että se ei ole niin hirveän tarkkaa se.
Pitääkö tämä Eero Junkkala paikkaansa?
Mielestäni pitää paikkaansa siis semmoiseen perinteiseen perusviidesläisyyteen. Mä voisin yhtyä tuohon, että se pragmaattisuus on aika vahva siinä. Toisaalta kyllä tässä liikkeessä on aika hurjasti opillista korostustakin, ja mä olen tuossa kirjassani vähän näitä laitoja nimitellyt niin, että on jyrkempää ja loivempaa. Ja siellä jyrkemmässä niin opilliset äänenpainot on kyllä kovassa kurssissa, ja jos mä sanon vähän jotakin muuta, niin mulle sanotaan, että onpa oppi tärkeä, ja mä sanon, että niin onkin, mutta jos kuitenkin mentäisi rakkaus edellä, niin voisi olla pikkusen erilaiset niin kuin mahdollisuudet toimia.
Viidesläistä herätysliikettä voi ehkä lyhyesti taustoittaa sen verran, että viides herätysliike eli viidesläisyys, se on yhteisnimitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä karkeasti 1900-luvun puolivälissä syntyneelle herätyskristillisyydelle. Jaakko Heinimäki mainitsi tuossa, että se ei ole niin tarkkaa, että kuinka uskoon tullaan, kunhan uskoon tullaan viidesläisyyden piirissä. Karkeasti jotenkin näin sen asian muotoilit, niin Eero Junkkala tuossa kirjassasi viides herätysliike, näin minä sen näen, näin teos on nimetty, niin kirjoitat siinä, että tulit uskoon 14-vuotiaana viiden herätysliikkeen piirissä. No, pitääkö uskoon aivan erityisesti nimenomaan tulla? Eikö tämmöinen hiljainen kansankirkkokristillisyys, jota Jaakko Heinimäki tässä edustaa, niin eikö se riitä?
Totta kai pitää uskoon tulla. Noita körttienkin pitäisi tulla. No, oikeasti tarkoitan sitä, että pitää uskoa Jeesukseen, mutta se että onko joku tällainen tietty hetki taikka ratkaiseva kokemus, niin sehän ei ole tärkeää. Ja mä luulen, että me ollaan periaatteessa tämä viidesläisyydessäkin hyväksytty, että kyllä joku on kasteesta saakka elänyt uskossa koko ikänsä, jollakulle toiselle asiat kirkastuu vähitellen. Mutta se on totta, että me korostamme henkilökohtaista uskoa. Me korostamme sitä, että sun täytyy uskoa Jeesukseen päästäksesi taivaaseen. Se ei ole väliä, miten sä oot tullut siihen, mutta sun pitää nyt olla siinä. Ja tämä on semmoinen, ehkä voi sanoa, että tämän herätysliikkeen erityispiirre, joka minusta on sellainen, josta haluan myös itse pitää kiinni.
Mun tuli tätä kirjaa lukiessani vähän surku sitä 14-vuotiasta Eeroa.
Oho.
Siis, joka on pieni lapsi ja sitten niin kuin joutuu tekemään uskon ratkaisu. Siis mä näin siinä kyllä niin kuin hengellistä manipulointia ja väkivaltaa, pelottelua. Siis musta se, että 14-vuotias lapsi joutuu pelkäämään ikuista kadotusta ja tekemään uskonnollisen ratkaisun, niin se on musta rivoa.
Hei, mä jotenkin ymmärrän tuon siis siinä mielessä, että mä varoisin pelottelemasta tänä päivänä, mutta mä itse koen näin, että ilman sitä hengellistä ratkaisun kokemusta mä en olisi tänään tässä. Siis siitä lähti mun elämäni Jeesukseen uskovana ensin lapsena ja nuorena ja aikuisena. Ja mä koen, että se sama usko, joka mulle lahjoitettiin silloin, se on mulla edelleen. Mm. Että tää on musta aika kiinnostavaa, että sä sanot tollain, vaikka mä jollain tasolla ymmärrän sen. Koska mäkään en hyväksy sitä, että niin kuin yhtään pelottelu mielessä niin kuin näitä asioita tarjoillaan. Mm. Mutta kumma juttu, että kyllä mä ikään kuin semmoista tietoa on tullut tähän.
Niin, pystytkö sä palauttamaan niin kuin ne jo muutaman vuosikymmenen takaiset fiilikset, se, että mikä se, minkälainen se oli se tunne, maisema ja se, että missä, mikä sinut ajoi tekemään 14-vuotiaana uskon ratkaisun?
Mä en pysty sitä noin tunnetasolla palauttaa mieleeni enää ollenkaan. Mä olen sitä vain sen verran joskus kertonut, enhän mä vuosikymmeniä ole edes kertonut uskoon tulosta, niin kunhan tuossa kirjassa nyt sitten palautui mieleen sen kertominen. Mutta muistini mukaan se ei kuitenkaan ollut mikään tämmöinen kaamea pelotus, että apua, mun täytyy selvitä tästä jotenkin, vaan pikemmin semmoinen, että tässä porukka tulee uskoon ja tämä on varmaan hyvä juttu ja varmaan munkin täytyisi tulla. Ja vähän sanon sen joskus näin, että Jeesus otti sen paljon vakavammin kuin minä osasin ottaa, eli en mä sitä nyt minä järisyttävänä ratkaisuna todella itse edes pitänyt, mutta syntyi rakkaus Raamattuun. Syntyi halu rukoilla, syntyi halu mennä seurakuntaan, joita ei ollut sitä ennen. Mm. Jotain tapahtui kuitenkin.
Mm. Nappaan kiinni tähän Jaakko Heinimäen kritiikin sikäli, että viidesläisiä tosiaan aika usein kuulee kritisoitavan kadotuksella pelottelusta. Jaakko Heinimäki avaa hiukan sitä, että mitä tarkoitat tuolla kadotuksella pelottelusta? Miten siis sen koet?
Juuri sitä semmoista perusviidesläistä ja tämmöistä ratkaisukristillistä klangia, että loppu saattaa tulla jo tänään, että älä siirrä päätöksentekoa yhtään sen kauemmasti, jos et sä nyt tee sitä ratkaisua, että et käänny Jumalan puoleen ja ota Jeesusta vastaan, niin voi olla, että vietät ikuisuutesi iankaikkisessa kadotuksessa, että helvetin portti on tossa jo niinku ihan auki ja tää. Että siis tavallaan se, että se ratkaisu pitää tehdä nyt. Ja
siellä portilla voi olla vaikka viisainen portsari odottamassa.
Niin. Sä sanot sen aika dramaattisesti, mutta eikö se ole totta? Siis se, että on olemassa taivas ja kadotus, että kristilliseen uskoon kuuluu se, että uskomalla Jeesukseen me päästään taivastielle. Että,
joo, mutta se pointsi, että sun pitää, että se on se, että pääseksä sinne vai et, on kiinni siitä ratkaisusta, jonka sä itse teet. Tämä on ehkä se perusjuttu, että kuitenkin ainakin niin kuin luterilainen teologia. Tässä nyt tulee sieltä, multa alkaa tulla tätä niin kuin katekismuksen toitottamista täältä, mutta siis se, kun kuitenkin se niin kuin luterilainen oppi armosta, On kuitenkin se, että tämä ei ole kiinni, se taivaaseen pääseminen ei ole kiinni siitä, mitä ihminen tekee, mitä Jumala tekee.
Hyväksyä semmoisen kuvan, jota joskus käytetään tässä. Mäkin tämän ratkaisukristillisyyden kanssa nyt olen vähän niin ja näin, että edustanko mä nyt semmoista vai en. Mielestäni en. Mutta voiko sä hyväksyä tämmöisen kuvan, että kun puhutaan ahtaasta portista ikään kuin uskon syntymisen hetkenä, niin että sen ulkopuolella lukee, että minun on se tehtävä, ja kun mä menen sisälle, niin siellä lukee, että Jeesus sen teki. Eli että siinä olisi nämä molemmat puolet, että kyllä ihmisen täytyy joutua ikään kuin sen ratkaisun paikalla, jos hän on ulkopuolinen, että hei, sun täytyy ratkaista suhteessa Jeesukseen, tehdä parannus, Raamatun sanoen.
Voi olla, että yksi meidän keskeisiä eroja on tämä tämmöinen niin kuin sisäpuolisen ja ulkopuolisen
että mä en oikein tiedä, että ketkä on ulkopuolisia ja ketkä sisäpuolisia.
En minäkään, mutta mä kutsun ihmisiä. Siinä on se pointti.
Me otetaan tästä ratkaisun tekemisestä nyt yksi ihan tämmöinen käytännön esimerkki. Otetaan se tuosta Eero Junkkolan kirjasta, josta tämäkin debatti nyt sai alkusysäyksensä. Ja kirjan mukaan Eero Junkkala, pidit 14-vuotiaana nuorena uskovana koulussasi aamuhartauden, jossa kehotit kaikkia ottamaan Jeesuksen vastaan ja totesit siinä, että jos näin ei tapahdu, niin joutuu kadotukseen. Tästä on juuri puhuttu. No, rehtori piti tuota puhetta aika jyrkkänä, vähän niin kuin Jaakko Heinimäki tässä.
Joo.
Nyt perusteita vielä puheelle. No, pitäisitkö samanlaisen puheen tuota?
Mä olen sanonut, että mä voisin puhua samoista asioista melkein samalla tavalla, mutta en kyllä ihan sillä tavalla. Eli siis kyllähän siihen nuoren jyrkkyyteen ja ehdottomuuteen kuuluu semmoisia tapoja ilmaista asiaa, että ehkä mä häpeäisin pikkusen sitä tyyliä. Mutta en mä sitä asiaa häpeä. Siis jollain tavalla mä haluaisin sen sanoa. Kyllä, kai mä aika harvoin tulen puhuneeksi kadotuksesta nykyisin, tosi harvoin, mutta siis se tosiasia, että Jeesusta tarjotaan ihmisille siksi, että se on ainoa tie pelastuksen, niin siitä mä en osaa tinkiä yhtään.
Joka tapauksessa pidit rohkean todistuspuheenvuoron jo 14-vuotiaana koko koululle julkisesti. Se on aikamoista rohkeutta vaativa temppu. Pitääkö jokaisen kristityn todistaa Jeesuksesta?
Ei mun mielestä siinä mielessä, kun me sitä usein viidesläisyydessä korostetaan, että sun pitää olla niin kuin aina puhumassa taikka, että jos et todista. Mutta toisaalta sanoisin näin, että kyllä sun pitäisi näyttää väris, jos sä tällä tiellä kuljet sen takia, että sitten ehkä ne, jotka sun ympärilläsi on, niin ne tietävät, että sä oot kristitty ja voivat ehkä tulla juttelemaan sun kanssa. Siis mä mielellään käytän sitä Raamatun ajatusta, että olkaa aina valmiit vastaamaan.
Mua taas viehättää se. Sitä väitetään Franciscus Assisilaisen, siis 1100-1200-luvulla eläneen italialaisen hengellisen opettajan lauseeksi, että julistakaa aina evankeliumia ja jos on aivan pakko, niin käyttäkää myös sanoja.
Se on aika lähellä sitä lausetta, mitä mä oon joskus siteerannut, että todistan Jeesuksesta vain kun kysytään, mutta elän niin, että kysytään.
Okei,
tämä on aika vaativa tämäkin.
Mulle oli yllätys, että sä oot entinen seiväshyppääjä.
Aha.
Olin kyllä, siis sähän vaikutat tuommoiselle. Siis sullahan on niin kuin maratonarin kroppa ja siis ilmeisesti maratona ja oot juossut.
Tämä tulee sieltä kirjasivulta esiin.
Joo, mutta että tosiaan, että sä lopetit urheilun, kun se rupesi olemaan, niin kuin, viemään liikaa ajatuksia pois Jeesuksesta. Seiväshyppy on musta aika hyvä, koska sä itsekin puhut tästä kristityn rimasta ja kritisoit viidesläistä liikettä itsekin siitä, että sitä rimaa on pidetty, sitä uskovaisen rimaa on pidetty aika korkealla. Sen tyyppisessä kristillisyydessä, johon mä oon kasvanut, myös kannetaan huolta siitä, että onko kristityn rima liian korkealla, ja ajatus on se, että sitä rimaa ei oikeastaan pitäisi olla ollenkaan.
Kyllä mäkin mielellään noin sanoisin, että ei mitään rimoja ole, että Jumalan armo on niin alhaalla, että ei tarvitse kuin kompastua niin, ja on heti sen puolella. Kyllä mä luulen, että me tässä kohdassa ei olla kovin kaukana toisistamme. Mä oon joskus sanonut, että jokainen kristitty on joskus körtti, ja se tarkoitan sillä sitä, että kyllä sen armon tarvitsemisessa niin ei rimoja saa.
Niin, niinhän sä kirjoitat täällä kirjassakin, että sä olet kulkenut
kyllä,
pitkän tien tämmöisestä niin kuin korkealle tosiaan, viritetystä.
Kun mainitsit sen urheilujutun, niin sehän on semmoinen seikka, että mä olen tietyssä mielessä katunut. Tarkoitan sitä, että kyllä se tyhmää oli, että urheiluky piti lopettaa uskon takia.
Siinä suhteessa ajatukset ovat lientyneet.
Kyllä, ja monessa muussakin.
Musta tuntuu, että tämmöinen viidesläisyys, jossa se rima on aika korkealla ja jossa korostetaan sitä, että ihmisen täytyy itse tehdä ratkaisu ja olla jotenkin niin kuin tarkka siitä, että varmasti valitsee oikein, että se itse asiassa niin kuin näyttäytyy vähän semmoisena niin kuin uskon puutteena, että ikään kuin ei luotettaisi Jumalaan, vaan täytyy niin kuin kauheasti pinnistellä. Ja et ei, niin kuin, ei luoteta siihen, että Herra kyllä tekee työnsä.
Joo, mä kuulen sen vähän toisin tämän että siis nimenomaan luotetaan Jumalaan ja Jumalan työhön, mutta kyllä tässä viidesläisyydessä on varmaan semmoista sisäänrakennettua. Mä sanon sen näin, että lakihenkisyyttä, jolla kuitenkin se oman uskon mittaaminen on siinä mukana, ja siitä mä haluaisin itsekin sanoutua irti, että me emme mittaisi niin kuin omilla pyhityssuorituksillamme tai niiden puutteella uskoamme, vaan että se olisi Jumalan työ.
Miten sinut on otettu niin kuin viidesläisessä liikkeessä vastaan näine ajatuksinesi?
Sekä hyvin että huonosti. Esimerkiksi tähän kirjaan nähden niin on silitetty sekä myötä että vastakarvaan, mutta ei sitä nyt kauheata keskustelua ole käyty. Mutta
toivoa, että kirja herättäisi keskustelua.
Kyllä, joo. Ja siinä mielessä on tosi kiva, että ollaan nytkin täällä. Että toivoisin todellakin tästä keskustelua ja semmoista itsekriittistä pohdintaa oman herätysliikkeen parissa. Ja sitten myöskin sitä, että muiden herätysliikkeiden piiristä nähtäisi, että sinänsä tämmöinen aito pyrkimys, että tähtäämme Jeesukseen ja siihen samaan muiden herätysliikkeiden kanssa. Mutta kyllä meillä on korostuseroja ja tietynlaisia murreeroja herätysliikkeiden kesken, mutta on siis myös sisälläkin.
Tämä jakso aloitettiin tästä opillisuudesta, ja tämä jakso loppuu vielä sen verran samasta aiheesta uskon ja opin suhteesta, että Jaakko Heinimäki, sinä kirjoitat omassa kirjassasi luterilaisuuden ABC viidesläisyydestä näin, että se on uuspietismiksi kutsuttu liike, joka on uskontuloa korostavaa käännytyskristillisyyttä, joka opiltaan on jo kaukana luterilaisesta uskon käsityksestä. Perustele hiukan sitä, että miten viidesläisyys on nyt sitten kadottanut luterilaisen opin.
En mä tiedä, onko se kadottanut, koska mä tiedän, onko sillä koskaan sitä ollut. kyllähän viidesläisyyden juuret on niin kuin angloamerikkalaisessa reformoidussa kristillisyydessä. Mutta siis kyllä se perusero on juuri tämä ajatus siitä, että mikä on se ihmisen vastuut tämmöisessä, vai vaikkapa nyt uskoon tulossa.
Päästetään vielä.
Luterilaisuuden mukaan, siis kysymys on kokonaan niin kuin annettua lahjaa.
Eero Junkkala saa vielä vastata ja sitten
siis
katkolle.
Tuon viimeisen lauseen me ilman muuta allekirjoitamme. Se on kokonaan annettua lahjaa. Ja viidesläisyyden juurissa on todella tätä anglosaksista pyhityskristillisyyttä, mutta on siellä sitten vahvasti Norjan kautta tullut luterilaista herätyskristillisyyttä. Ne on siinä niin kuin lomittain, ja mun ei ole vaikea myöntää, että sen niin kuin tyylipuhtaasti luterilainen korostus ei ole aina ollut siinä ihan keskeinen. Se on kyllä ihan totta, esimerkiksi suhteessa sakramentteihin.
Kuuntelet Radio Day Viikon debattia. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani kirkollisen keskustelun ammattilaiset Jaakko Heinimäki ja Eero Junkkala. Aivan hetken kuluttua jatketaan siitä, että mikä mahtaakaan olla tällä hetkellä herätysliikkeiden ja kirkon suhde.
Viikon debatti.